VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jmaata tgelgel keessa salama walakka jel qabega sasaditi meter bandi digdemi lama digdemi sheni sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel qaba radio satellite nail sati marsari tifu la facebook kenya rat kenin saganta kenyo doftan dagge fato takenjal tabo akamoltan jmaata guran la kudafur barkuma lama digdema kesume sanke sanran namodan diti
jiloonni masri Itiyoophiyaaf Sudaan marii isaanii xumuraniiru mataa oduu har'aatii oduu addunyaa faana jaallannee gammadaati.
Addi bilisummaa Oromoo miseensonni isaa jala hidhamu arra ibsa kenneen beeksisee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed arraa Dubaay keessatti lammiiwwan Itiyoophiyaa waliin mari'atanii jiru. Waa'ee dhala gabbayaa irratti mariin geggeeffamu waliigaltee tokko malee xumurame. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallanneetti deebina.
Jiloonni masrii Itiyoophiyaaf Sudaan akkaataa bishaan laga Abbayyaatti gargaaraman kan ilaalee marii gaggeessan ammaaf xumuraniiru. Marii guyyaa lamaaf Waashingtan DC keessatti gaggeeffame kana booda ministiriin maallaqaa kan Ameerikaa ibsa baaseen gareen teekniikaaf ka seeraa ka biyyootii sadeenii waliigaltee xumuraa irra ga'uu fooyya'insa kan argamsiisan yoo ta'u kunis hoogganoonni biyyootii sadeeniin ilaalamuu akka qabu beeksiseera. Oduu booda gabaasa qabna. Ministeerri Jaalaa Ameerikaa Maayik Poompeoo dhuma torban kanaa daawwannaa biyyootii Afrikaa sadiitti gaggeessuuf jiran Senegaalitti jalqabu. Ameerikaan biyyootii Afrikaa dhiyaa daldala godaansaaf demokiraasii kan ilaaleen hariiroo yeroo dheeraa qabaataa turteetti. Biyyoota Poompeoon daawwachuuf jiran keessaa tokko Itoophiyaa ta'uun beekameera. Biyyoonni Afrikaa martinuu sodaa vaayirasii koronaaf jecha qorannaa gaggeessan jabeessaa yeroo jiran kanatti namni yeroo jalqabaaf vaayirasii kanaan ardiitti Afrikaa keessatti qabame labsamuuf jira. Waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa vaayirasiin kun Afrikaa seenuun hamaa akka ta'e akeekkachiiseera. Addunyaa irratti namoota 64 vaayirasii koronaan qabamuun mirkanaa yeroo jiru kanatti biyyoonni Afrikaa hojjettoota eegumsa fayyaa leenjisuudhaanis muddamaa akka jiran ibsameera. Aangawoonni Somaaliyaa jijjiirama dinagdeef dhaabbataa erga argamsiisanii booda biyyattiin liqaarra jiru akka irraa ka'uuf ulaagaa guuttee jirti jechuudhaan boordiin waliigalaa kan dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan IMF baankiin addunyaa kaleessa labsanii jiru. Biyya alaa irraa Somaaliyaaf liqaan kenname adda addaa doolaara biliyoona 5 caalaatti kashalagamu ta'uun ibsameera. Biyyi qofaa ishee Somaaliyaa irraa liqaa guddaa qabdu Ameerikaa yoo taatu innis doolaara biliyoona 1 ta'uun ibsamee jira. Booldii waliigalaa ka dhaabbatoota maallaqaa addunyaaf lameeni walgahii gaggeesse booda ibsa guraan dhala 2013 baaseen biyyoota hiyyeeyyii kanneen liqaan guddaan irra jiru irraa kaafamuu qabu ulaagaa jedhuun Somaaliyaa tokko filateera. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Tiwutarii irratti waa'ee ministirii haqaa uummata ofii fi dhimma dhuunfaa isaanii irratti ka barreessan hojii koo akkan hojjanne na taasise jechuudhaan abbaa langaa muummichi kan Ameerikaa Wiiliyaam Baar dubbataniiru. Ibsi hin eegamin kun michuu Tiraamp keessaa tokko biraa kamisa kaleessaa dhaga'ame. Kunis hiriyyaa Tiraamp kan yeroo dheeraa kata'an Roger Stone adaba duraan irratti muramee ture haqamee hidhaa yeroo gabaabaa akka kennamuu fi ministiriin haqaa kan Baar hin hoogganamu ega murteesse booda kana jedhan. Roger Stone Raashiyaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa isa darbe keessaa harka qabdi jedhame qorannaa gaggeeffame irratti koongirasa Ameerikaa duratti sobee haqa jal'ise jedhamuudhaan himannaan erga irratti dhiyaate booda waggaa 7 hanga 9 ga'uun akka adabamuun murtaa'ee ture. Tiraamp garuu adabi kun sirrii miti hamaadha jedhanii falmaa turan. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo arra waajjira isaa muummicha Finfinnee jiru keessatti haala yeroo ammaa deemaa jiru irratti maddeen oduuf ibsa kenne jira. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti keessumaa godina addaa naannoo Oromiyaa keessatti miseensonni ABO 350 ta'an mootummaan hidhaman jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsa kennan hoogganoonni dhaabichaa himannaa ABO'n dhiyeesse. Kanaaf mootummaanis deebii kennee jira. Saayidhamtootu gabaase.
Addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaan gaggeessuuf erga gara Itoophiyaatti deebi'ee waggaa 1 fi baatii 5 lakkoofseera. erga qaama seerummaa argateef filannoo biyyaalessaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti hirmaachuuf qophii taasisuu eegalee immoo reefuu ji'a sadiidhaa jedhan hoggansi olaanaan addichaa. Dhaabichi qabsoo karaa nagaa fi mootummaa waliin waliigaltee uumee biyya keessa seenee hojii eegalus mootummaan waadaa fi waliigaltee adda bilisummaa Oromoo waliin seene cabseeraa jiran. Koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaan damee aadaaf beeksisaa dhaabichaa obbo Mikaa'el Booranaa. Dhaabichi miseensonni, deeggartoonni fi dargaggoonni hedduun hidhamaniiru jechuun sabaa himaaleedhaaf ibsee jira. Kan hidha jumlaa gaggeessaa jiru immoo poolisii Oromiyaati jechuun hoggansi olaanaan dhaabichaa obbo Mikaa'el Booranaa dubbataniiru. Waajjiraaleen adda bilisummaa Oromoo magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti cufamuu akkasumas immoo qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa magaalaa fi godinaalee irra jiran hidhamuu irratti komii adda bilisummaa Oromoo kaase dubbihimaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkana jechuun deebii kennaniiru.
Paartiin siyaasaa biyya kana keessa sochoonu paartii morkataa haa ta'u paartiin biyya geggeessu walqixa biyya kana keessatti socho'uu turre jiraataadhaaf aarsaan guddaan kaffalame. Namoonni baay'eenis kanatti aarsaa kaffalanii namoonni baay'een kanatti qaama dhabanii keessa deebinee amma sababa paartii siyaasaa ta'eef yookaan miseensa paartii siyaasaa ta'eef hoggana paartii siyaasaa ta'eef waajjira banateef namni hin hidhama biyya kana keessatti yoo ta'e waan kaleessa hin goona jennee hojjinus waan wal faalleessu akka mootummaatti hojjennoon kun hin jiru. Rakkoon akkasii ittuma meeraa miidiyaaf yoo ta'e malee akka mootummaatti karaa ofiishaal ta'een sababa paartii keenya ta'anii fi sababa biiroo bananii fi sababa waajjira iddoo garaagaraatti damee bananii fi namoonni keenya miidhaan irra ga'aa jira kana nurraan aarsisuu qabaa jedhanii mootummaa gaafachuun hin danda'ama. Odeeffannoon kun karaa guutuu ta'e hin dhufne. Kanaaf waan guutuu ta'e isin kennuudhaaf utuu warra biiroo bulchiinsaaf nageenyaa irraa fi poolisii irraas argattanii gaariidha. Karaa keenyaanis hamma danda'ama ta'e karaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa ta'ee fi karaa poolisii ta'e qulqulleessineetu isin ilaallee gaarii ta'a.
Hanga har'aatti torban tokko qofaa keessatti godinaalee Oromiyaa 7 fi magaalota 26 keessaa namoonni 350 ol hidhamaniiru. Isaan keessaa maqaan namoota 174 dhaabicha bira qaqqabuu ibsuun tarreessaniiru. Obbo Mikaa'el.
Godina addaa naannawa Finfinnee ona sabbataa keessatti namoonni 56 hidhamuu odeeffannoon kan nu dhaqqabe yeroo ta'u maqaan namoota 30 asitti tarreeffamee jira weebsaayitii keenyarraa. Argachuu dandeessu. Buraayyuu irraa nama 150 ol akka hidhaman odeeffannoon nu dhaqqabee jira. Isaan keessaa maqaa namoota 7 qofa arganne kana weebsaayitii keenya irraa argattu tarreessa kana jechaadha. Xaafoo irraa akkasuma nama 24 hidhamuu dhageenye maqaan namoota 7 asitti barreeffamee jira. Magaalaa Caancoo irraas namoota hedduutti hidhame maqaan nama 4 as jira.
Dhimma hidhamuu miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo waliin wal qabsiisuudhaan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaan kennaniiru.
Namni hidhamuu danda'a. Kun amma akkuma beektu biyya keenya keessatti iddoo garaagaraatti rakkoon nageenyaa jira. Mootummaan olaantummaa seera kabachiisuu qaba kan jedhu kallattiin kennamee jira. Kallattiin kenname kana keessaa namni yakkaan shakkamanii fi yakka keessatti qooda fudhatan jedhamu karaa qaama caasaa nageenyaatiin hidhamuu danda'a. Garuu miseensa paartii siyaasaa ta'anii waan paartii siyaasaa keessa jiranii hidhamanii kan jedhu bifa addaa amma ta'e kanaan odeeffannoon qabu. Namoonni akka keessatti hirmaatan jedhamanii shakkiin irra jiru garuu iddoo adda addaatti akka isaanii poolisiin kan nageenyaa tarkaanfii akka fudhatuu fi mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf kallattiin akka kenname hin beekamaa hin jiru. Lakkoofsa amma jedhame kanas karaa caasaa nageenyaatiin karaa dhimmi isaa laallatu keessumaatii poolisiinii fi bulchiinsiif nageenyi dhimmicha karaa qulqulluu ta'een akka odeeffannoo isaa kennu irra jira.
Oromiyaa lixaa fi kibbaa keessatti bu'uura seeraa fi daangaa yeroo kan hin qabne komaandi poostiin akka uummanni bulu taasisamee jira. Komaandi poostii kana jalatti godinaaleen jiran keessatti ajjeechaan gaaffii malee hidhaan dirqiin gudeeddaan saamichii fi yakkoonni biroo uummata irratti qaqqabaa jiru jechuun ibsaniiru hoggansi dhaabichaa.
Rakkinoota nu mudachaa jiran godinoota Oromiyaa kanneen akka Qellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa, Horra Guduruu Wallaggaa, Baha Wallaggaa, Baha Gujii, Lixa Gujii, Boorana, Bunoo Beddellee fi Ilubbaa Booraatti uummanni keenya yeroo waggaa tokko caaluuf bulchiinsa waraanaa yookaan komaandi poostii seeraan hin labsamin jala jiraachaa jira. Lafoota bulchiinsa waraanaa yookaan komaandi poostii jala jiran kana hundatti bilisummaan sochiif mirgi lammiilee daangeffamaa ta'utti dabalee godinoota akka Qellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa fi godinoota Gujii lamaaniif Boorana keessatti lola sababa godhachuudhaan ajjeechaan hidhaan saaminsi qabeenya manaaf qabeenya uummataa gubuuf balleessuunii fi kanneen kana fakkaatan lammiilee nagaa yookaan meeshaa maleeyyii irratti geggeessuun kan yeroo kamuu caalaa hammaatee jireenya uummata keenyaa gidiraa hamaa keessa galchee jira.
Komaandi poostiidhaan buluun Lixa Oromiyaa fi Oromiyaa kibbaa irratti rakkoolee uumamaa jiru ilaalchisuudhaanis komii adda bilisummaa Oromoo kaasaa jiru obbo Geetaachoon deebiitti kennanii jiru.
Nagaa uummataa akka eegu, uummatni dararraa akka hin buunee fi bayee akka galuu akka danda'u haala mijeessuudhaaf malee kan ramadamee caasni nageenyaa uummata dararuudhaaf miti. Bakka uummata dararuun akkasii jira jedhamutti komeen akkasii jira jedhamutti immoo qaamni lammaffaan kan komatus kan komatamus hin jiru kan miidhamaa jiru uummata keenyadha. Uummata keenya miidhaan irra gahaa jiru kana miidhaa irraa hambisuudhaaf caasaan qulqulluu ta'ee ofii isaatii qulqulleessu gadi bu'aa qulqulleessu waan qulqullaa irratti odeeffannoo guutuu laachuun irra jiraata. Garuu wanti irratti walii galu humna hidhate mootummaadhaanis haa ta'u humna biqilaluunis uummata keenya irraa dararaan dhaabbachuu qaba. Miidhaan dhaabbachuu qabaa kan jedhu kallattii waliigalaa fi kan qabnu amma sababa paartii morkataa ta'aniif yookaan immoo sababa naannoo sana humni ribeelolu jiruufi miidhaan ga'aa jira kan jedhu sana odeeffannoo guutuu fudhanneetu similaannee gaarii ta'a. Malee ammammaatti ragaa namni nagaan miidhaneera jedhu baay'een qabnu kan ibsanee gaddachi miiraallee irratti immoo bakka rakkoon akkasii darbee caasni nageenya mootummaa tarkaanfii fudhachuu irratti of eeggannaa dhabetti caasaa immoo mootummaan tarkaanfii fudhataa hamma seeratti dhiyeessuttis deemaa kan jiru waan ta'eef waan qulqulluu ta'etu qabaannee similaannee gaarii natti fakkaata.
Oromiyaa lixaa, Qeellam Wallaggaa, Wallagga lixaa fi godinaalee lixa Oromiyaa kanneen biroo irraa tajaajila bilbilaaf neetworkii kutuun uummanni erga odeeffannoo fi quunnamtii gama telekoomiin jirurraa addaan bahee baatii tokko falakkaadha jechuun kan ibsan obbo Mikaa'el dhaabni isaanii adda bilisummaa Oromoo jala bultii filannoo irratti rakkooleen kunneen babal'achaa deemuun akka yaaddoo keessa jiru ibsaniiru.
Hidhaan jumlaa yookaan maas arreest ajjechaan namoota meesha maleeyyii uummata addaan qoodanii tajaajila quunnamtii irraa kutuun barattoota adda qoodanii barnoota irraa ari'uun bulchiinsa waraanaa yookaan command postii fi walumaa galaa cuuccaan siyaasaa jala bultii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa kan bara 2020tti Oromiyaa irratti babal'achaa jiru guddoon yaaddessa. Adda bilisummaa Oromoo biyya tana keessatti bilisummaa uummatootaaf ijaarsa sirna dimokiraasii dhugoomsuudhaaf sochii siyaasaa karaa nagaa erga jalqabee waggaa tokkoof baatii 5 ta'ee jira. Erga waraqaa ragaa seera qabeessummaa boordii filannoo Itoophiyaa irraa argate garuu reefu baatii 3 guuta. Yeroo dabarsine kana keessatti gama mootummaaf paartii biyya bulchuu dhiibbaaleen siyaasaa hin barbaachisne nurra gahaa turuu yeroo adda addaatti sagalee keenya dhageessifachaa turuun keenya ni yaadatama. Kanuma waliin dhiibbaa bifa garaagaraatiin nurra gahaa ture hunda obsaa fi bilchinaan qabne mootummaa fi paartii biyya bulchus ta'e qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin mariidhaan furmaatatti barbaada as geenye jirra.
Adda bilisummaa Oromoo rakkoolee eeramaniif fala waan jedhu ibsa gaazexeessotaaf kenne keessatti tarreesseera.
Tajaajilli quunnamtii yeroo dheeraaf muramee wal quunnamtiin uummataa dhabamuudhaan uummata keenya dheekkamsiisee miira aarii keessa galchuudhaan garam feessisneetti dhiibuu waan danda'uuf tajaajilli quunnamtii murame kun dafee akka bakkatti deebi'u gaafanna mootummaa. Afraffaa bulchiinsi waraanaa komaand poostiin seeraan hin labsamin kun kan yeroon inni itti xumuramus hin beekamne kun uummata keenyarraa ka'ee uummata keenya gidiraa hamaadhaaf saaxilee waan jiruuf hatattamaan akka uummata keenyarraa ka'u ajjechaan lammiilee nagaa meesha maleeyyii irratti gaggeeffamaa jiru kunis hatattamaan akka uummata keenyarraa dhaabbatu gaafanna.
Rakkoolee amma mudachaa jiraniif mootummaan furmaata hatattamaa akka kennu koomishiniin mirga namoomaa ammoo dhiittaa mirga namoomaa Oromiyaa bakka garaa garaatti mul'ataa jiru qulqulleessuun uummataaf akka ifa taasisu gaafateera. Adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a sabaa Himaaleedhaaf kenne keessatti gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed har'a magaalaa Dubaayitti lammiiwwan Itiyoophiyaa magaalattii keessaa biyyoota ollaa isheetti dhufan waliin marii taasisanii jiru. Marii kanarratti gaaffilee hedduutti dhiyaatee jiru. Kanneen itti hirmaatan soraan warra achi dhaqe keessa namoota lama dubbisee jira. Kunoo.
Muummeen ministeeraa marii tanaan waan nagaa biyyi keessa hariyyummaa biyyoota ollaa waliin qabanii fi gara biyyiitti deemtee irratti waan hedduu alaasaan akka jiraatan jiraatanillee biyyiitti teessan jijjiiramtee rakkoo namni jirti tun seenaa taatee agasitti isan jabaadhaa hojjedhaa jedhee itti dhaamate. Warri istaadiyoomitti wal dhufu kun hagee guddaan warra rakkoo gargara keessa baay'ee hin dhufe. Amma baqata fakkaattanillee wanni keessan cufti dabarteetiin seenaa taate seenaa hojjannaa agasitti iyyuu hojjadhaa jabaadhaa jechuun dhaamati. Itoophiyaan biyya namni cufti keessa baqate adoon taane biyya jajjabaatteetiin egeri abdii taatu tanaminuu isuma itti godaanuu jedheetiin dhaamate. Kanumaleellee hojii teessaniin uummati hafuur fudhateetiin abdii horannaa jabaadhaa jechuun dubbate. Rakkoonteessa rakkoteenna dhibi keessan tanaafuyyu jabaadha jetanumaafuyyu waliin hojjanna badhaadhinnatti aanaa jechuun mirkaneessa dubbii istaadiyoomii tunin mormii fi deeggarsallee wal maka agi tokko rakkoo naannoo oromiyaa dubbate garii kaanillee waan gargaraa gaafate. Warra tanaa jedhuuf keessaa tokko Taajuu Mohaammadiiti. Waldaa Oromoo Qataar Fulaa bu'eetiin dhufe haasaa istaadiyoomiitiif marii galma keessaallee yaayyuu caqase muummeen ministeeraa waan hedduu gaafanne waan hedduu dubbatellee jechuun dubbate.
Ummanni Wallaggaatiif gujii maaliif rakkoo naga irra gahaa kana maali akkamitti furtu akkamitti ilaaltu jedhamee gaafatameera irra deddeebamee gaafatamee gaafiin suni. Isaanis immoo ni furraa dubbiin ilaalama jirti inni furraa furuudhaaf durallee hojjeta turre ammallee hojjeta jirra. Waan jedhan deebisan jechuudha. Waraanni Wallaggaan maaliif akkanatti miidhaa bulchiinsa keessan jalatti rakkoo naga ukummaaf raawwataa kan jedhu gaafatamanii isaanillee akkuma horiif isin hin jedhesanitti deebisan jechuudha. Taansee mootiyyuu nageenyi dawaadha akkamitti isin yaaddessamoo isin yaaddessu dhimma kanarratti yaada maalii qabdanii kan jedhamu gaafatame. Taansee mootiyyuu uummanni Oromoo waaqeffataa maaliif biyya ofii dhalate irratti bakka awwaalchaa dhabaa kan jedhu gaafataman jechuudha. Rakkoolee koomunitiiwwan bakka bu'anii dhufan rakkoolee biyya jiru gaafatan. Gaafiin tokko galma keessan keessatti namoonni jibba oromummaa jibba amantaa qaban achi keessa jiru kanas akkamitti ilaaltanii jedhanii gaafatanii isaanis deebii yoo deebisan immoo maqaa dhahaniituma namni amma jiru kun Daaneelii immoo nama isaan akka namni yaadu kanaa miti na duratti waan hin taane hojjechuu danda'a ta'a garuu mootiyyuu nama tokkummaaf yaadu nama mootiyyuu rakkoo akkasii qabuu jiru miti qorannee jirra waan kana laallee jirra jibba amantaas ta'ee jibba kaan galma kana keessatti wanni godhame hin jiru. Waan jedhan deebisan jechuusa galmi kenna mootiyyuu galma waan akkasiitti hin deemu miti kan jedhamu kan biraa mootiyyuu waa'ee seenaa durii hin kaafnu jettanii isin immoo seenaa durii nutti kaaftanii jirtu seenaa durii isintu kaasee maaliif kun siidaa ijaarame kana ijaartan kan jedhullee gaafiin qeera.
Istaadiyoomii keessatti inni aga guddaa maal dubbate lamaanuu dhaqee jettee marii galma keessaatiif ka istaadiyoomiillee dhaqeettee aga guddaa maan dubbate muummeen ministeera.
Istaadiyoomii kun xiqqoo akka kan galmaa sanitti wannoo miti deeggarsillee jira mormillee jira sirriitti namaan galu wama Itoophiyaan. Rakkoon takka irra ga'u Itoophiyaan itti fuftii waan jedhumaaf yooma gara bilchiginnaatitti itti fufna waan jedhuuf rakkooleen tunniin hundi isaa keessaa baanaa waan biyya warroota baha giddu galeessaa kanatti rakkatan kanallee rakkoon keessan kunillee marii goonee ni furamaa waan jedhuuf akkaataan Itoophiyaan fuulduratti itti deemtuu fi rakkoolee kana ni ceena kan jedhu rakkoo kana ni ceenaa isinis mootiyyuu manna sitti baatanis hedduu galatoomaa waan jedhuuf. Akkaataan Itoophiyaan tun of duratti itti ceetu biyyi tun biyya amma keessa jiran tana biyyi tun biyya torba irraa ijaaramte biyya torba akka ta'uu dandeetutu ijaarame biyya tokko taate yoo tokko taanee yoo walii yaadnee yoo wal dhiibuu baanne Amaara jennee Oromoo jennee Guraage jennee wal dhiibuu baanne biyyi keenya fuulduratti deemtii waan jedhu waan akkasii uma tokkummaa haasaan jechuudha.
Ayyee nama ammaa kana dubbisuu jiru kun ammoo Umar Wallooti innillee warra Dubaayii jiru keessa tokko warra istaadiyoomii keessatti dubbii muummee ministeeraa caqas kana mee yoo akkan dhageenyu falamaallee keessa dhageenya. Yoo inni dubbatu dubbiin leen dhageenyaa kana falamaa maan jedhee falmanami.
Namni wanti amma siyaasni haala biyyatti jirtu kana wanta amma bilchiginnaa kanaa fi haalli amma deemaa jiru kuni namootni hin deeggarre ni jirani. Namoota santu sagalee dhageessisna jaaniiti namoonni sochii godhaa turan. Fakkeenyaaf wanno isaan dhageessisaa turan waardiyyaan Juhaar sekiriitiin Juhaari godhame maalif ka'a kan jiruudha. Ummatni Oromoo Wallaggaa haga yoomtuma kan jiruudha. Siyaasni Oromoodha karaarraa maqee jiraa karaarraa maasisite kan jiruudha.
Taati warri deeggaru maal jedhamoo?
Warri deeggaru sirrii jirtaa itti fufii si waliin jirraa jedhaniin. Haalli itti jirtu amma haala gaariidha. Itoophiyaan ammallee si waliin haala kanaan deemuu dandeessi itti nuufufi kan jiruudha. Baay'inaan deeggarsa kan agarsiisaa jiran.
Eessa dhuudhufname kokkoon?
Namni kun Dubaayii isheen akka naannoo torba qabdi. Naannota hunda keessaa bakka bu'anii dhufanii biyyoota ollaarraa his dhufanii jiran fakkeenyaaf akka Bahreenii, Kuwaataar, Saawudii, Oomaan, Kuweetti dhufanii turan. Nuhi illee Kuwaatarii dhufne kaleessallee gaafii gaafannee gaafii keenya tokko tokko nu deebisee kaan irra taree.
Namni gaafii gaafatu keessa tokko anaa jettee ati maal gaafatte?
Gaafiin ani gaafadhe duraan muummichi ministeeraa kara Wallaggaa yeroo deeman jechoota tokko dubbattanii turtanii Wallagga keessatti aannanii fi damma nyaachaan ture aannan dhugaan ture واللقة سنتي جاءتوتي أكملت أمتا واللقة عننسي أباتي سنهرة دتي نساني أكملت تييتي أباتني اتقافة ما بياتي حال بيكنا أكملت إلى التخن جدودة قافين كي يتوقع إنك جو أهالي أمس الرهاجرة حقي تيفوا مي جيراني فراك جدودة خديبين وديبسان إما أمتا ولو سنبا تقافني ummata wallo almost in beitan sinille gabastane turtani almost wagga gutu kana rakina gudda ke sejira gaggesistoni wallo hagata hida jinani haga amma murtin tokko ummata sanivat mali debin tokko kennamne jennan gare wahi tokko biro kennarra biro khanatti gare tokko garananno khamise khaimaluni jira akka wanta sanakka fugan gona jede
yar khalamanu ngalati fanna mari tanaratu mumme minister Ethiopia Ethiopian bi Abdi Qabdu Tawan edune gatanu jabada hudaj ojjada jiretin warradu fetdamati
kada gajirta radio sagale America saganta afan romoti kid ala gabbay ala aljise marin Ethiopia Masri fi Sudan giddut gegge samature wali galterra tun gain tumura Musa America ambassador Ethiopia fitsum araga beksanijru torbanen dabrankesa mari won gegge samaniture nilalchise gaba sale ergamantu jiben aknatik indesite desit
ya ilalchisudan marin biyota sadan giddut gegge samu qaptile wali galten ragamu dandaw afurqo farrat kafu leffatetau minister bishani jalsi fumne ibsa Ethiopia Dr. Selashi Baqqala waltaji waltan tarsimo Ethiopia qopesirratti beksesaniru galmen qapti arfanof kesa qabu akka qopawle wali galte raganiru qaptilen kunis wali galte teknika kansera mala walta insaf waljijirra galmele akkasumas addadumma jiru karana ganfuru kajeduture Dr. Selashin qaptile kana inna ibsan
ezi technical rajim gize fajje he technical agreementu
yerod era kan fudate wali galte teknika sajedu mala teknikatin science bu uragudate ragaf lakob sawabi godachudan ojjeta ture jedan adeimsa wali galte ratti hirmata kannen turan ogesota seera walitte finne yero amma ogesonni kenya kaseera shan wali galten teknika kun ije seeran attamin ilalama isajedu tintala jiru jedan Dr. Selashina kajedanit qaptin rat wali ngalamin ture umarratti ejjennon kenya ilalame dimmootin hangito kosraaniru gamtokkon sababa kanaaf mallatte sine gamakaanin immo wali galte kana qaptileen dhaabsisan arfan yoo him mallatte famne tokko qofa addan baasne him mallatte sinu kajedu ejjennu kenya ture jedan gamabiran mohammed alshanawi as radio sagale america ra ka gabasetti guran dala kudalamaaf kudasadi kafalmisi saatae ijar sahida laga abbayya kanarratti biyonni sadan mari geggeessan irratti kagabaase soraatu dheessa
Masri Ethiopia fi Sudan hojii hidha abbaayaa irratti hagammaatti haroota akkamiin bisaan guutuu dandeennaaf yoo muguunna irratti wal dubbacha bahan akkana jechuun ammoo yoo fakkeennaaf lafti bontaate yoo boni dheerate akkamiin bisaan kana walqixxee fayyadamuu dandeennaafi waan gargaraa irratti dubbatan gaazexeessaan VOA Mohammed Alshanawi tana irratti ittaanaa ministeera Hajaalaatii fi ogeessaaf hojii faayidaa laga naayil ka Masri kadure ambasadar Mohammed Higazee dubbise hojii tan irratti falamaan wal makaraarsuu manna faayidaa ilaalaniitiin walaman wayyaa jedhe.
It will help also creating the expected regional development.
Akkana jedhe yooyyuu irratti walii galan misoom naannoo kanamu abdatu humna elektirikii kanamu faayidaa guddaa keessaa argachuu danda'a kanaannoo sunillee hin jabeessi biyyi sadeen iyyuu walubataniitiin waliin badhaadhuu danda'anii jedha ambaasaddar Mohammed achi gaafa immoo warra jaarummaa tana faluu fi waan hedduu hojjechaa baabidatanii jedha. Warri fakkeenyaaf akka jaarummaa hojii tan keessa seeneetiin falabaa fakkeenyaaf yuunaayitid isteet baankii addunyaatii fi dhaaba mallaqa addunyaa fa'a ganna kana. keessatti fagoo adoon jiraannee iyyuu waa tokko erga'uu danda'anii jennee abdannaa jedha fedhiin siyaasaa biisadeenu Masri Ethiopia fi Sudan illeen waliigaltee tana keessa marii tanatti dabalamuun akka walii amanuu danda'an tulchaa jedha yooyyuu waliigalan Ethiopiaan karaa garbatti hin baatu hin qabaanne diidi buufata doonii Masri ka garba Mediteraaneen irra faayidaa argachuu danda'atti tanirra fa'achuu danda'atti jedha.
And it will respect
akkanaan Itoophiyaan mirga dhalaga Naayil jabeessiteeti misoomsachuu dandeetti, Suudaanillee mirga laga kanaan to'achuu dandeetti, qabaachuu dandeetti, Masriillee mirga seenaan kennee fi qabisaan kana to'achuu dandeetti jedha Umtaatiifiyyoo Abdii fi walubannaan torbaanittaan keessatti mariif qophaa'uu jiranii jedha.
Ijaarsa laga Abbayyaa ilaalchisee Suudaaniin maaltu ishee yaaddessaa qabxiin jedhu kam isa jedhuuf immoo oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Jeesan Paatan kan ministeera dhimmoota bishaan jal'isii Suudaan Yaasar Abbaas Mohaammed Aliif gaaffii dhiyeesseef ministeerichi ennaa deebisan onkoloolessa 26 darbee qabee ijaarsatti laga Abbayyaa kanarratti mari'achuuf Waashingtan ennaa dhufan kun shanaffaa ta'uu dubbatan. Mariin sun ka fuulleffate ittisi sun attamiin bishaan itti guutamaaf hojiirra oola ka jedhu irratti ilaalcha Suudaan ennaa ibsan. Akka Suudaanitti dhimma ittisa kanaa kan ilaallu akka waan naannoo sana walitti fidu carraa gaarii ta'etti. Dhuguma ittisi laga sana biyyoota lagichi keessa darbuuf dhiibbaa gaariis kan gaariin ta'inis ni qabaata. Suudaan akka gaariitti kan isheen ilaaltu akkaataa bishaanichi hedduminaan itti yaa'u kan hin jijjiiramneef dhaabbata akka ta'u godha isa jedhu. Kanaaf waggaa guutuu bishaanni hedduminni isaa tokko ta'etu laga Abbayyarraa gara keenyatti yaa'aa jechuudha. Sun immoo humna ibsaa maddisiisu akkasumas jal'isiidhaaf bishaan itti dabala argamsiisaa jedhan. Waa'ee ittisa laga sanaa dhiibbaa gaarii hin taane kan nuti jennu immoo bishaan irraa hafe maasii qonnaan bultoota keenyaarra waan dambali'uuf jecha. Sun egaa maasii qonnaa keenyaa nuduraa xiqqeessuu danda'aa ka jedhu. Kanaaf irra hedduu nuyiin kan nu yaaddessu biyyoonni sadan dursanii akkaataan itti laga sana bishaaniin itti guutamu walii galuudha. Sana jechuun ittisi sun guutamuuf waggaa meeqa fixaa hojiin ittisa sanaa attamiin hojjetama ka jedhu jedhan. Yaasir akka jedhanitti baatilee lamaan darban marii geggeessineen fooyya'in argameera. Akkuma beekamu mariin sun waggaa 9 dura ka jalqabe yoo ta'u bu'aa ba'ii hedduu keessa darbinee jedhan. Ministeerichi roobi ga'aan yoo jiraate ittisicha guutuudhaaf waggaa meeqa akka fudhatu illee naa dubbatan. Waan gaariin ittisi sun ni ijaarama, bishaannis itti guutama. Kana jechuun ijaarsi ittisa sanaa hanga xumuramutti bishaan guutuu jalqabuuf eeguun barbaachisu jechuudha. Kun immoo Itoophiyaan utuma bishaanichi guutamaa jiru humna ibsaa maddisiisuu dandeessi. Kun gaariidha. Biyyoota bishaan lagi Abbayyaa keessa darbu Suudaaniif Masriif gaarii ta'a. Waggaa 3, 4 yookaan 5 fudhachuu danda'a. Yoo hongeen jiraate immoo hanga waggaa 7 fudhachuu malaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi baankii addunyaa waliin ta'uudhaan deeggarsa teeknikaa yookaan gorsaa kennuu ishee ministeerichi ibsaniiru. Piroojektiiwwan misoomaaf kabiroof illee bu'aa qabaachuusaa Yuunaayitid Isteetsi dubbattee jirti. Haa ta'u malee kanneen mariif walitti dhufan kanarra Yuunaayitid Isteetsi dhiibbaa keessatti ka jedhuuf ministeerichi Suudaan ennaa deebisan gama sanaan waanan erge hin qabu jedhan. Jeesan Paatnik gaaffii sadhumaan ni gaafate qaamonni kun waliigalteerra ga'uuf qabxiilee xiqqootu hafe sun furamuudha yoo baate Masrii Itoophiyaa yookaan Suudaan waliigaltee sana walumaa gala hin barbaannu haallitti jedhan uumamuu malaa ka jedhuuf natti hin fakkaatu jedhan ministeerichi. Kanneen mari'atan adeemsa kanarratti hamma dhumaatti deemuuf murannoo qabu. Eeyyee adda addummaan waliigaluu dhabuun jira. Garuu qaamonni sadan waliigaluuf murannoo qabaachuu isaanii hubadheeraa jedhan. Haa ta'u malee Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa kata'an Fitsuma Raggaa ergaa tuwiitarii maxxansaniin ittisa laga Abbayyaa ilaalchisee mariin marsaa kana kan Itoophiyaa Suudaaniif Masrii gidduutti geggeeffamaa ture waliigaltee malee xumurame. Mariin Waashingtan keessatti biyyoota 3 gidduutti guraan dhala 2013 geggeeffamaa ture halkan kaleessaa waliigalteerra tuunga'amiin xumurame. Marii kanarratti ministeerri dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteetsiif pirezidaantiin baankii addunyaa Taajjab Dummaan argamaniiru. Marii sana booda ministiriin dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen gareen teeknikaaf seera biyyoota mararraa walitti dhufan waliigaltee xumuraa ilaalchisee akka hoogganoota biyyoota 3 xiinxalametti fooyya'ina argamsiisee jira jedhe. Jiloonni Masrii Itoophiyaaf Suudaan akkaataa dhimma fayyadama bishaan laga Abbayyaa ilaalchisee gara fuula duraatti marii kan itti fufan ta'uunillee ibsameera.
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከይሳ ሳላባ ወለካ ጀልቀበያ ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለመዩካን ኪሎርዚ ኩምኩደ ሰዲፍ ዲበቶር ባብጃ ተሚሸረረት ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ሸል ዩካን ኪሎርዚ ኩምኩደ ለማፍ አፍሩ ተመረት አከስመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚ ቶኩ ዩካን ኪሎርዚ ኩምኩደ ለማፍ ዲበፍሩ ይሰደት ተሚሸረረት ውጣታ አገጅማታ ቲቆጵያ ፋኖሮሞቲ እንደበርሱ አስረትራወታ ገመከኛን ከራ ሬዲዮ ውጣታው ልትዴብና ነጋት ቡላ ገመ ኢንተርኔቲ ዮካን ኢሞ ገመ ሳተላይት ኢሞ ቦርወሊት ዴብና ነጋት ቡላ ስንንጀን ደግፈቶ ተገኛ በሰገንታ ፋና ማራት ትፉዋ ዘ ቮይስ ኦፍ